Der sidder en lille dame i en lille latterlig hytte i Hviderusland, og hun laver kartofler, ikke? Svelena Alexievich, hun har ingen penge. Så får hun Nobelprisen og 10 millioner kroner. En aktivistagtig, håndholdt, sådan stærk lille kvinde, der jo altså har været kæmpet mod alle mulige tosser, censorer og kommissærer og sådan noget, ikke? Jeg nåede at komme til Sovjetunionen, inden den blev opløst i 1991, og jeg har altid været meget interesseret i det dramatiske samfundseksperiment, som kommunisterne kastede ikke bare russerne ud, men millioner af andre befolkningsgrupper, ja sådan set hele verden. Men ind under huden på russerne kom jeg selvfølgelig ikke i løbet af mit korte besøg. Det er til gengæld kommet via litteraturen. Og i de senere år først og fremmest takket være hviderussiske Svetlana Alexievich. Velkommen til Bogfolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og i dag skal det kun handle om den lille, energiske, litterære dokumentarist, som har gjort det, hun kalder vidnesbyrdlitteratur, til sin store sag. Hun var et ukendt navn herhjemme, men så fik hun Nobelprisen i 2015, og nu er der hele tre udgivelser af hende på dansk. I ugens Bogfolk ser vi både på Krigen har ikke et kvindeligt ansigt, Sinkdrengene og Second Hand Tid, som er udkommet for nylig. Bøger, som tilsammen giver et dybt indblik i det sovjetiske samfund, som Alexievich altså har gjort til sin skæbne lige frem at skrive. Hvis man skal have en fornemmelse af, hvad det er, Svetlana Alexievich vil og kan, så tænker jeg, at det vil være godt at læse en lille bid op fra Second Hand Tid, som altså er udkommet på forlaget Palomar her for nylig. Forlaget, som også udgav Krigen har ikke noget kvindeligt ansigt, på forlæggerens helt eget initiativ. Et lille bitte forlag, de store forlag sov, men hun sagde, at den her bog skal ud på dansk. Nå, jeg læser op. Det var socialisme, men det var også vores almindelige liv. Dengang talte vi ikke så meget om, hvad det var for et liv. Men nu hvor verden uigenkaldeligt har forandret sig, synes alle det interessant, for uanset hvordan det var, så var det vores liv. Jeg skriver og efterforsker, stykke for stykke, bid for bid, historien om dagligdagens socialisme, den indre socialisme, om hvordan den udfoldede sig i menneskesjælen. Jeg drages altid mod det samme lille område, som udgøres af mennesket, af et enkelt menneske. I virkeligheden er det også der, det hele foregår. Men hvorfor har denne bog så mange fortællinger om selvmord i stedet for almindelige sovjetmenneskers almindelige livshistorier? Det sker jo faktisk også, at folk begår selvmord på grund af kærlighed eller alderdom, men måske bare en nysgerrighed efter at løse dødens gåde. Jeg søgte efter dem, som var vokset op sammen i ideologien på liv og død, som havde inkorporeret den i en sådan grad, at den ikke kunne bortopereres. Staten var blevet hele deres univers, havde erstattet alt andet for dem, selv deres eget liv. De formåede ikke at forlade den storslåede historie, tage afsked med den og finde lykken et andet sted. At dykke ned i, lad sig opsluge privatlivet sådan, som det sker i dag, hvor de små ting er blevet store. Hvor folk bare vil leve deres liv uden nogen stor idé. Sådan har det aldrig været før i det russiske menneskes liv, og det er heller ikke noget, den russiske litteratur kender. Grundlæggende er vi krigsmennesker. Vi har altid enten været i krig eller i gang med at forberede os på krig. Vi har aldrig prøvet et andet liv. Derfor er vores mentalitet også krigens. Selv i fredstid har alt været præget af krig. Når trommerne lød, og fanerne blafrede, svulmede hjertet i brystet. Vi lagde ikke mærke til underkastelsen. Vi elskede faktisk underkastelsen. Jeg husker selv, hvordan min klasse, da vi var færdige med skolen, planlagde, at vi skulle tage afsted sammen og hjælpe med opdyrkelsen af nye landbrugsområder. Jeg husker, hvordan vi foragtede dem, der ikke tog med, og hvor bittert vi ærger os over at være gået glip af revolutionen og borgerkrigen, over at alt det vigtige var sket før vores tid. Når jeg ser tilbage på det, kan jeg ikke forstå, at det virkelig var sådan, vi var. Sådan jeg var. Jeg har selv genkaldt mig meget sammen med hovedpersonerne i denne bog. En af dem sagde, kun et sovjetmenneske kan forstå et andet sovjetmenneske. Vi er mennesker med en fælles kommunistisk erindring, erindringsfælder. Nu er det sådan, at Bogfolk jo hyppigt interviewer kritikere, altså dem, der har anmeldt de forskellige bøger. Men jeg er faktisk den kritiker, der har anmeldt Svetlana Alexievich her i Politikken, og jeg kan jo ikke interviewe mig selv. Men det er der råd for. Jeg byder velkommen til Silke Fensmann, Bogfolks utrættelige praktikant, som også har været vikarierende vært i lang tid. Fordi nu er det dig, der stiller spørgsmålene, Silke.
Ja, så.
Du er rolig ved det, ikke?
Jeg er helt rolig. Jeg kan også bare starte med at sige noget. Jeg har taget din stol, yes.
Du køn bare. Jeg synes, det er rigtigt.
Ja, nu er det ved at dø og grine derude.
Det gør du bare.
Men på med hørbøfferne, eller hvad? Så kører det hele. Aleksejevitj vandt jo Nobelprisen sidste år i litteratur, og mange vil nok mene, at det er et ganske kontroversielt valg. Og i Danmark så havde man nemlig på det tidspunkt kun udgivet en enkelt af hendes bøger, nemlig den, der hedder Krigen har ikke et kvindeligt ansigt, som er baseret på interviews med en række sovjetiske kvinder, der kæmpede mod nazisterne under 2. verdenskrig. Men nu er hun altså udkommet med 2 nye bøger på dansk. Hun har udgivet en masse andre, og dem skal vi tale lidt om i dag. Dem har du anmeldt, Jes. Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvem er Svetlana Aleksejevitj egentlig sådan som forfatter?
Ja, det vil jeg meget gerne, og jeg kunne måske også tilføje, inden jeg begynder på det, at hun er jo fra 1948, og at hendes far er hviderussisk, og hendes mor er ukrainsk. Hun har altså ikke boet i selve Rusland, men hun er det, hun kalder et fællesskabsmenneske. Hun er så præget af sin sovjetiske opvækst, altså dengang alle de her forskellige republikker var en del af den samme store forbundsstat, så hun er et fællesskabsmenneske. Og det, som hun gør i sit forfatterskab, er også det, et fællesskabsmenneske gør. For hun er ikke typen, der ligesom en Karl Ove Knausgård eller en anden tager udgangspunkt i sit eget liv og fremkalder alt muligt indefra, eller for eksempel skriver om det liv, hun selv har haft. Nej, hun skriver med øret. Hun har gjort det til sin metode at interviewe folk overalt i det gamle Sovjetunionen. Hun indsamler betragtninger, iagttagelser, minder, erindringer. Man må forestille sig den her forfatter som en, der er på evig rejse med en båndoptager. Og når hun så kommer hjem, så er der et kæmpe arbejde, det må der være, med at udskrive alle de her bånd, og til sidst få komponeret de her collager, de her puslespil, fyldt med stemmer, som så hver især kommer til at spille en rolle i bøgerne. Når man siger, at det er et kontroversielt valg, så er det netop, fordi hendes metode er journalistisk. Altså, hun interviewer folk. Det er ikke bare noget, hun finder på. Når en af hendes personer siger, jeg sover stadigvæk med min pistol under puden, ligesom dengang jeg var lykkelig, så er det jo en helt fantastisk sætning. Men den er faktisk ægte, og det er det særlige ved hendes forfatterskab. Hun har snappet den op et eller andet sted, og er så den, der evner at få øje på det fantastiske og placere det i en stor bog som en af mange stemmer. Og det er der, det går hen og bliver litterært. Det er i kompositionen af alle de her ting, hun har samlet ind. Og det er selvfølgelig også i den måde, hun skriver på helt konkret. Hun er en mester rent sprogligt, og hun bryder også med alle mulige sådan, journalistiske spilleregler. Hun er ikke journalisten, men metoden er altså ikke den autobiografiske, men den, om jeg så må sige, fællesbiografiske. Hun er der ude i det exobiografiske, ude hos almindelige mennesker.
Mm. Og hun er jo faktisk også uddannet journalist, og det du sådan lidt kommer ind på her, er den her måde, som hun arbejder med det journalistiske på, går ud og indsamler viden på en eller anden måde, ikke? Laver alle de her interviews, og så destillerer det til et eller andet sådan litterært afsæt. Og du skrev faktisk i en artikel i oktober sidste år om hele det her, det her dokumentariske, journalistiske greb, den her sammenligning med Karl Ove Knausgård, som du også nævnte lige før. Og der skriver du, nu citerer jeg, hvis han, altså Karl Ove Knausgård, er forfatteren, der med udgangspunkt i sig selv skriver om, hvordan det er at være menneske i den vestlige individualismes tidsalder, er Aleksejevitj forfatteren, hvis protagonister er navnløse og ukendte i en kollektivistisk kultur. Vil du lige prøve at uddybe, hvad du egentlig mener med det her navnløse, ukendte i en kollektivistisk kultur?
Jo, men altså, vi kan bare tage udgangspunkt i, krigen har ikke noget kvindeligt ansigt. Det var sådan, at op mod 500.000 kvinder var med i den røde her i sin tid, og så de kæmpede mod tyskerne, mod nazisterne. Men der var ikke nogen, der hyldede kvindernes indsats efter, at den store fædrelandskrig, som man kaldte i Sovjetunionen, var slut. Der var ikke nogen, der fik korsbånd og stjerner på, og det er først, da Svetlana Aleksijevitj udgiver sin bog, at de her kvindelige soldaterhistorier kommer frem i lyset. Og det er så ikke nødvendigvis med navne på, fordi de folk, hun har talt med, som hun talte med i 70'erne, dengang Leonid Brezhnev var chef for det hele derovre, generalsekretær eller partikommissær, den øverste derovre, de har jo tit ville være anonyme. Så når jeg taler om de navnløse medvirkende eller protagonister, så er det fordi, at hun altså helt modsat den, der beskriver som en Karl Ove Knausgård, dengang han voksede op i Bergen, og han gjorde det og det, og han mødte den forfatter, og de var hjemme med den og den pige, og så skete der sådan og sådan, og bagefter tog vi ud og drak bajer. Jamen, der er hun ude i noget, der ikke har med hende selv at gøre, ude hos nogle andre, som hun oprindeligt ikke kendte, men hvis indsats hun ønsker at fremhæve. Så i den bog er det måske, kan man sige, et feministisk kapitel i Sovjetunionens historie, hun tager frem. Og i de andre bøger, det kan være dem, hun har skrevet, eller den, hun har skrevet om Afghanistan-krigen, eller den, hun har skrevet om hele Sovjetunionen, der er det igen alle de her mennesker, nogen med navn og nogen uden navn, som ytrer sig som stemmer i bøgerne.
Mm. Og lad os lige sådan få på plads. Der var den her, krigen har ikke et kvindeligt ansigt, og nu er der så kommet second hand tid på dansk og sink drengene. Vil du ikke lige sådan prøve at forklare, hvad er det for tre sådan nedslag i hendes forfatterskab? Hvad er det for nogle bøger egentlig?
Jamen det, som er vigtigt og vel også grunden til, at vi bruger tid på det lige nu, det er jo, at man har jo i vore dage ikke rigtig nogen markante hvad skal man sige, russiske eller eks-sovjetiske stemmer, som bare fylder i landskabet. Der er masser af amerikanske forfattere, og vi er meget interesserede i, hvad der sker i Vesten. Der er også afrikanske forfattere, der er asiatiske. Men altså, hvor er lige dem, der fortæller om den historie, som man gennemlevede fra 1917, hvor revolutionen fandt sted, eller statskuppet, til 1989, hvor muren falder, eller til 1991, hvor Sovjetunionen går i opløsning med Gorbachev-roret. Altså, hendes betydning er den, at hun er blevet en uofficiel, men magtfuld fortæller af det, der foregik i de der 70-75 år. Og i den første bog, som jeg var inde på lige før, der er det altså de kvindelige soldaters betragtninger, erindringer, betydninger, hun drager frem. Det er meget, meget rørende at læse om den kvinde, hvis mand bliver indkaldt til fronten. Hun vil med ham, de skal giftes. De kommer ud i skyttegraven, og hun syr en brudekjole af en tysk faldskærm. Og de når at blive gift, og han når at blive slået ihjel. Og hun overlever, og hun kommer hjem, og hun fortæller den historie. Og den fylder bare 8 linjer i den der. Krigen har også et kvindeligt ansigt. Men skulle vi være gået glip af den? Ja, det skulle vi være gået glip af, hvis ikke Svetlana Aleksijevitj havde været der for at fortælle den. Det hun så gør i den bog, der hedder Sinkdrengene, som udkom i faktisk det her år 1989, det er jo, at hun for den, som den første forfatter, det er lige før, det er den første journalist overhovedet dengang, fortæller om de soldater, der kom hjem i sinkkister fra Afghanistan. Vi ved alle sammen godt, at den amerikanske befolkning så de her bodybags, ligposerne, da de amerikanske faldne kom hjem fra Vietnamkrigen. Det gjorde man ikke i de sovjetiske republikker. Man var ikke faldet i kamp, man var død. Det stod der på soldaternes gravsten. Og krigen varede 10 år, men ingen beskæftigede sig med hvordan det var at komme hjem fra krigen som soldat og være traumatiseret. Nu om dagen hedder det posttraumatisk stresssyndrom eller noget af den dur, PSD. Dengang var der ikke noget navn for det, og slet ikke derover. Og det hun så har gjort er, at hun har talt med soldater, med deres overordnede officerer, kaptajner og alle mulige, men også med deres mødre og fædre, om det, der udspillede sig dernede. Og igen er det en mosaik af stemmer, der tilsammen ytrer sig om det. Og meget typisk for den effekt, bogen havde, så blev der jo anlagt sag mod Svetlana Aleksijevitj efterfølgende. Men det var ikke staten, der sagde, ho ho, det må du ikke. Det var faktisk nogle af de folk, hun havde talt med, som pludselig bliver konfronteret med det, de selv har sagt til forfatteren, dengang hendes båndoptager stod på bordet, og de drak kaffe og talte om det. Pludselig ser de sig selv på tryk og opfatter det, de selv har sagt til hende, som en, hvad skal man sige, en nedværdigelse eller en tydeliggørelse af, hvor meningsløst det måske var, at deres egen søn faldt i krig. Og hun blev slæbt i retten, og det viser sig i retssagen, at de sidder og græder, de her, der har, hvad skal man sige, rejst sagen mod hende, mens dommeren sidder og lytter, og nævningen også er med, og erkender nogle gange, jamen, det virker så æresløst, ikke? At jeg siger det her, jeg skal jo ikke være hans mor og trække ham ned i sølet. De er heller ikke vant til det overhovedet, at sådan nogle ting kommer frem. Og når jeg kan vide det, og vi kan vide det, så er det fordi, at den udgave af Sinkdrengene, som er udgivet her i Danmark, det er sådan en revideret udgave af den oprindelige bog, hvor alle de her dokumenter fra retssagerne er med. Så vi har altså en bog, der næsten er komponeret som en retssag. Og der kunne jeg godt tænke mig bare lige at bruge 30 sekunder på at sige, at den starter med en mor, der fortæller om sin søn, der kommer hjem fra krigen, og slår en anden person ihjel med en køkkenøkse fra morens køkken. Og hun siger, min søn skulle da ikke i fængsel, han skulle i behandling. Han er ikke nogen morder, men han kom hjem som en zombie, han var livløs, en robot, og det er altså en syg person, der har slået ihjel. Så har man 200-300 sider i bogen, hvor man kan sige, at Svetlana Alexievich indkalder vidner i gåseøjne for at finde ud af, kan det være rigtigt, at man kan blive syg af den krig? Og så har man til sidst i bogen alle de her retssagsdokumenter, som slutter det hele af. Og det ender i øvrigt med sådan en delvis frikendelse, fordi hun har faktisk ret til at skrive det, hun gør, men der er også noget formalia, hun har overtrådt, ikke? Men det hele er med. Så den bog giver et dybt indblik i Afghanistan-krigen, og den måde, som folk blev mærket på livet af den.
Det er bare sådan en slags levende lig, der nærmest kom tilbage. Det skriver du i en af dine anmeldelser. Om de her soldater, ikke? Som vender tilbage, ikke i sinkkiser, men som er overlevet. Ikke?
Jo, simpelthen, og vi kender det jo fra alle de historier, man hører om hjemvendte soldater til Danmark, hvor vi diskuterer, hvad kan vi gøre med de psykiske skader. En ting er at miste et ben, men hvis man mister sin dømmekraft, eller man har mareridt hver nat om det, man har gjort. I parentes bemærket er der over 100.000 amerikanske soldater, der har begået selvmord efter at være kommet hjem fra Afghanistan og Irak-krigene. Der er måske faldet 5.000, højst. Måske 7, tror jeg det er. Men 100.000 er begået selvmord. Så hvad er det for nogle mennesker, der kommer hjem? Og det får man et klart indtryk af i Sinkdrengene. Så spurgte du jo om alle tre. Ja. Så vi kan godt også tage den der store bog om second-hand-tid.
Det synes jeg, vi lige skal nå omkring i hvert fald. Hvad rammer der ved den? Og hvordan adskiller den så fra de andre?
Jamen, hvis vi lader selve den måde, som bøgerne er skrevet på, ligge lidt, så kan man sige, at det, som second hand tid vil, det er at få fat på det menneske, som levede under det, der blev kaldt kommunisme, mens tid er. Og hun har fat i nogle af de allerældste, som altså, de er op mod 100 eller 90. De kan huske revolutionstiden, de kan i hvert fald huske deres forældres begejstring. Hun har jo, hvad skal man sige, optagelser helt tilbage fra 1970'erne, så hun har nået at have alle generationer med. Hun har også dem, der sidder tilbage nu, desillusionerede, som stadig er kommunister, og som kigger på Putins Rusland, og ser røverkapitalismen, og spørger sig selv, om, de har, altså, om det, de har kæmpet for et helt liv, skulle ende med nyrige, der ejer al jorden, oligarker, der ejer de store energiselskaber, og alt det her, der er sket, også med Ruslands rolle i verden. Og det fantastiske, hvis man har været optaget af det sovjetiske eksperiment, og det tror jeg rigtig mange mennesker har. Det kan man jo også se på den måde, som hele debatten om Danmarks deltagelse i den kolde krig, Bent Jensen her, ikke, og Jørgen Dragsdal herovre, altså det har fyldt hjemme hos i Danmark, i lillebitte Danmark har det fyldt meget, det her med, hvad var det, der skete i Sovjetunionen? Kan man overhovedet tillade sig som dansker at have en idealisme omkring det, der foregik derovre? Hvornår var man ligesom idiot, eller agent, eller bare medborgere, som var fascineret af projektet. Ikke? Så jeg vil sige, hvis man har en interesse for det sovjetiske, og det var jo et frygteligt system, det var jo diktatur, det var gulag, det var fangelejre, det var alt muligt, men når man læser hendes bog om de her sovjetmennesker, de her sovokker, en sovok, det er et fællesskabsmenneske, et sovjetmenneske, så er der også noget andet, som det er vigtigt rent historisk og litterært at få placeret, så vi ikke kun ligesom sidder i lejrene og peger fingre af hinanden. Og det er det menneske, som i overvis boede i de her kollektive lejligheder i Moskva for eksempel. Et køkken, 30 mennesker. Hver aften er, om ikke en fest, så er det en tæt erfaring med mennesker tæt omkring dig. Man spiser sammen, man snakker sammen, man snakker til langt ud på natten. Det var jo ikke et samfund, hvor der var grund til at stresse op næste dag måske og præstere det umulige, fordi arbejdslivet i Sovjet var, som det var, også meget statisk. Så hun savner, Svetlana Alexievich, den kultur, der var omkring det fælles. Men hun peger jo også på de mørke sider af det fælles, og den historie, der gjorde mest indtryk på mig i hele den der utrolige bog, Secondhand Tid, det er historien om moren, der bor i sådan en lejlighed, og er vant til at være sammen med alle de andre, man deler jo værelser, man sover måske 10 mennesker i samme stue. Hun bliver hentet midt om natten, og hun når lige at råbe til en af bofællerne, pas på min datter. Og hun råber til Anja, som hun har boet tæt sammen med. Hun kommer tilbage 17 år efter, og på det tidspunkt, der er den lille datter for længst begyndt at betragte Anja som sin rigtige mor, og hun ved ikke, hvem det er, der kommer der og har været væk så længe. Da så Sovjetunionen, altså kort tid efter, bare sig sammen, så læser den mor, der er kommet hjem i de her rapporter, der pludselig er tilgængelige, at det er Anja, der i sin tid stak hende. Så du er kommet hjem til din datter, der ikke er din datter længere, og Anja er forbryderen. Hvad sker der så? I moren hænger sig. Jamen det er så et lille blik ind i den dystre side af den her også totale sociale overvågning og kontrol, der kan være, når folk bor tæt sammen. Svetlana Alexievich tager ikke parti rent politisk. Hun er jo ikke en, der kunne lide et partistat, eller mangel på ytringsfrihed, eller frihed i det hele taget. Masser af det, der står i den bog, det handler om den håbefuldhed, man havde derover. Også den første revolutionære gejst, hvor man troede, at man kunne lave en ny verden. Og altså det gennemgående, når man så kigger på tværs af de her mange, mange hundrede sider, det er, at de ligesom alle sammen, uanset hvem delen der er, der ytrer sig, og hvilken alder de har, det er sådan noget med, at det russiske folk er bygget til lidelser. Mm. Store idéer kræver blod. Mm. Hvis ikke vi går først med det nye, hvem skal så? Kig på verden derude, kig på Vesten, kig på forbrugerismen og alt det der sker. Mm. Er det alternativet? Altså, så der er virkelig også noget at tænke over i forhold til, hvad de her sovokker, fællesskabsmennesker, noget at opleve. Ja. Og samtidig er det jo, altså hvad skal man sige, når man ved, hvordan verden er endt, også i det russiske tilfælde, en dyb tragedie for mange af dem, at det gik, som det gik, ikke?
Mm. Og apropos de her sådan, sovjetmennesker og den her nærhed til døden og lidelsesfuldhed, så skriver du faktisk også i din anmeldelse af Secondhand Tid, at Alexievichs kilder, som hun interviewer til sine bøger, lige så godt kunne være trådt ud af en Dostojevskij-roman. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det er for en sammenhæng, der sådan på en eller anden måde er imellem hende og Dostojevskij?
Jo, men hvad skal man sige? Det falder i øjnene, uanset hvilken af de bøger, man læser af Svetlana Alexievich, at de folk, hun har talt med, er ekstremt belæste. Altså, de soldater, der har været nede i krigen, de har siddet og læst Pushkin, de har siddet og læst Dostojevskij, de har læst Tjekov. Altså, man kan sige meget om det sovjetiske system, men på en eller anden måde er der en meget stor respekt for litteraturen, og folk har ligesom også taget til sig fra litteraturen. Og det er måske, hvad der sker i et samfund, hvor der ikke er så mange kulturelle udbud, kan man også sige. Den her mærkelige ensretning mod den store russiske litteratur. Og det, der så sker, når man så har læst de her ting, og man selv har oplevet noget fantastisk. Jeg ved ikke, om det er, fordi man så bliver bedre i stand til at sige, jamen, jeg har oplevet noget, der minder mig om brødrene Karamazov, ikke? Mm. Eller jeg kan tale med om forbrydelser og straf. Jeg har det som den unge student, der slår pantelånerne ihjel, ikke? Mm. Når jeg tænker på dem. Jeg selv har slået ihjel i Afghanistan. Altså, det er så voldsomme ting, folk har oplevet i virkeligheden, så det nogle gange ligesom matcher voldsomhederne i de persongallerier, de store forfattere har. Og det er jo sådan, det ved vi alle sammen godt, det er kedeligt at læse om lykkelige mennesker, og man læser så heller ikke om nogen lykkelige mennesker i Alexievichs tilfælde. Det gør måske, at de får sådan en særlig fremmedhed, som næsten er litterær, ikke? For sådan en forkælet middelklasse læser fra Danmark, i hvert fald.
Men nu når vi så omkring alle tre bøger, som nu er udkommet på dansk, jeg fornemmer lidt på dig, at det måske er den her secondhand-tid, der rammer dig mest. Hvilken en af bøgerne synes du er mest betydningsfuld?
Det er svært at sætte det op sådan, men det må blive secondhand-tid. Og jeg har tænkt meget over titlen i øvrigt, secondhand-tid. Altså en secondhand butik er jo sådan noget med, at man køber brugte ting.
Ja, ja.
Og secondhand-tid, er det ligesom en tid, der er blevet brugt af nogle andre? Er den allerede brugt? Var det spild af tid? Er det slidt tid? Hvad er det? Det kan man tænke lidt over. Jeg ved ikke, om du har et bud. Men i hvert fald, at nå at få nedfældet de sidste ting, folk kan huske om den her meget, meget mærkelige konstruktion, der var i så mange årtier i Sovjetunionen, synes jeg er vigtigt. Og der bliver det så bare, kan man sige, delspørgsmål, hun tager op i sengdrengene, fordi okay, Sovjetunionen førte krig i Afghanistan, og et delkapitel af hele den store historie, det er sengdrengene. Okay, Sovjetunionen er voldsomt formet af kampen mod nazisterne i 2. verdenskrig, og det er så også et delkapitel, du får om det i krigen, har ikke noget kvindeligt ansigt. Hun har så også skrevet om en katastrofe, som virkelig udfordrer hendes litterære formåen. Og det er den bog, der ikke er udkommet endnu, der handler om atomkraft, eksplosionen, altså kernekraft, nedsmeltning i Tjernobyl.
Mm.
En bøn fra Tjernobyl, hvor hun pludselig bliver konfronteret med en katastrofe, der ikke kan bindes til et bestemt sted, fordi radioaktiv stråling kan nå alle vegne, og som heller ikke er tidsfæstet. Jo, det skete i 1986, men stråling blev ved i årtusinder. Så der mener hun slet ikke som forfatter, at vi nu rigtig er i stand til at kapere, hvad det egentlig var, der foregik.
Mm.
Og vi ved jo også godt nu, at Tjernobyl-uheldet, eller katastrofen, var medvirkende til, at Sovjetunionen i virkeligheden gik ned, fordi systemet erkendte, vi har skabt en samfundsmaskine, der ikke er i stand til, når sådan noget sker, at være effektiv, informere vores befolkning, flytte dem, gøre noget. Vi kan ikke have et system, hvor alt det, der er dårligt, er hemmeligt. Hvad enten det, om jeg så må sige, er soldater, der falder i kamp, kvinder, der deltager i krig, eller radioaktivitet, der pludselig bliver slået fri. Den er ikke oversat til dansk endnu, men den håber jeg virkelig, vi også kommer til at læse.
Den findes ikke på engelsk? Eller?
Den findes på engelsk, den findes okay. På svensk.
Ja. Tak for hjælpen ind i Aleksejevitj. Yes, Stein Pedersen.
Tak selv. Det var alt for Bogfolk i denne gang. Jeg siger tak for hjælpen til Silke Fensmann, som interviewede verden for en gangs skyld. Og minder om, at man altid kan finde vores litteraturpodcast på politikken.dk/podcast i iTunes og via Politikens podcast-app, som hentes i App Store. På genlyt i næste uge.